Before we start, again, welcome, and we'll just speak in prayer before we start. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. We thank you that the gospel can be preached concerning the Lord Jesus Christ, that he has come into this world 2,000 years ago. He came to put away sin by his laying down his life at the cross of Calvary. So we'd ask for blessing today as we look at the Word of God. We think of some that are sick that we know of. We think of Aldrin's father. We pray for him. And just ask for thy blessing now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Okay, thank you again for joining. And Rose, thank you for jumping in and translating. Our verses that we are going to read today are in Hebrews chapter 9, verse 27 and 28. I will read in English, and then Rose will read in Tagalog. So Hebrews 9, verse number 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sin of many. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.
Okay, basahin po natin sa aklat po ng mga Hebreo, chapter 9 and verse 27 and 28. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Verse 28, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisi, paghintay sa Kanya.
So we are going to continue our story about Joseph from Genesis, but I read these two verses for a reason.
At napag-aralan nga po ng mga nakaraang Sabado ang tungkol po sa buhay ni Jose sa aklat po ng Genesis, unang aklat sa Biblia. Ngunit ito po ay binasa ni Teacher Darrell ang tungkol sa dalawang verses na ito mula sa aklat ng Hebreo.
So the last few times I have spoken, we started at Genesis chapter 37 about a young man named Joseph.
At iyon nga po na pag-aralan po namin sa mga nakaraang Sabado ang tungkol nga po sa buhay ni Jose mula po sa aklat ng Genesis na chapter 37.
So Joseph's ancestor, there was Abraham, Isaac, Jacob, and then we are talking about Joseph. Joseph is Jacob's son, one of his sons.
At iyon nga po yung kumbaga po mga pinagmulan po ni Jose sa ating pong aklat, sa ating pong Biblia. Iyon nga po ay doon po sa kanununuan niya na si Abraham, at ang anak po ni Abraham ay si Isaac, at yun nga po ay si Jacob, at ngayon nga po si Jacob na anak niya po si Jose.
We learned a few weeks ago that Joseph's brothers were jealous of him. Joseph had dreams. And they said, you're not going to be ruler over us.
At napag-aralan nga po na sa buhay po ni Jose, mayroon po siyang mga kapatid. At yung mga kapatid po niya ay gano'n na lamang ang pagsaselos kay Jose. Dahil nga po sa kanyang panaginip, sinabi po ni Jose sa kanyang mga kapatid na sila po ay yuyuko kay Jose.
Then we saw that Joseph's 10 older brothers, they sold him as a slave to a band of men who were traveling down to Egypt.
Doon nga po sa buhay ni Jose ay napag-aralan din po natin na si Jose po ay mayroong 10 nakatatandang kapatid na mga lalaki. At dahil po sa kanilang pagseselos kay Jose ay ipinagbili po nila si Jose sa mga naglalakbay na mga negosyanteng tao.
Then they took Joseph's special coat, they dipped it in blood, gave it to their father, and their father said, oh, my son Joseph has been torn apart by a wild animal.
At ang ginawa po nila ay nagsinungaling sila sa kanilang ama. Ang ginawa po nila, ang balabal po ni Jose ay nilagyan nila ng dugo ng hayop at sinabi nila sa kanilang ama na si Jose ay patay na. At ang katunayan na yung kanyang balabal ay puno ng dugo ng hayop dahil si Jose ay kinain nilapa ng mga mababangis na hayop.
Joseph is sold as a slave to a man in Egypt, and then he is falsely accused of something that he didn't do, and he ends up in jail, in prison.
At si Jose nga po, sa kanyang, siya po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid, at nung siya po ay binili sa ng isang tao, ay siya po ay ginawa na, kumbaga, inakusahan ng hindi naman niya ginawa. Kaya po siya ay nalagay sa bilangguan.
And then the last time I spoke, we learned that when Joseph was in prison, two of the king's important men were thrown in jail, and they had dreams, and Joseph told them the meaning of their dreams.
At nung si Jose nga po ay nasa bilangguan, ay meron po siyang nakasama na dalawang lalaki. At yung dalawang lalaki po na yun ay takuhan sa kaharian ni Parao. At ito nga po ay nanaginip na kasap. At ito po ay sinabi nila kay Jose yung kanilang panaginip.
It's not that Joseph could tell dreams, but God showed Joseph that these dreams had meanings. And God revealed to Joseph what the meaning was.
At hindi nga po si Jose ang may kakayahan upang magbigay ng katotohanan kung ano ang panaginip. Kung hindi ito po ay mula sa Panginoon. Kaya nang ang dalawang lalaki po ay nagsabi ng kanilang panaginip kay Jose. Si Jose po ay nagsabi kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga panaginip. At ito po ay mula sa ating Panginoon.
And these two men's dreams came exactly true as Joseph had showed them. And one man had his job restored, but he forgot all about Joseph.
At ang katotohanan nga po na ang lahat ng sinabi ni Jose tungkol sa panaginip ng dalawang lalaki, ang isa nga po dito ay sinabi niya na ikaw ay mababalik sa iyong trabaho, katungkulan. At ito nga po ay nakalimutan ng lalaking ito.
Then we learned that 2 years later, the king of Egypt, had a dream, and the man remembered. He said, "There was a man who told me my dream."
At makalipas nga po ang dalawang taon, ang parao po o kumbaga ang hari ng Ehipto ay nanaginip. At noon po naalaala ng kanyang kumbaga nung isang lalaki na nakausap ni Jose sa bilangguan, ay nagbalik nga po siya sa kanyang katungkulan sa loob ng palasyo ni Parao. At naalala niya si Jose na sinabi niya na nung ako ay nasa bilangguan, may isang lalaki na nagbigay sa ng kahulugan ng aking panaginip.
And so then last time we learned that Joseph is called out of prison. Pharaoh tells Joseph his dreams. And Joseph says, "Here is what God is saying is going to happen."
Kaya po ipinatawag ng hari ni Parao si Jose upang bigyan ng kahulugan ng kanyang panaginip. Kaya sinabi ni Jose na ito ang kahulugan ng iyong panaginip.
Joseph tells Pharaoh, "Your dreams mean that there's going to be 7 years of plentiful crops. The crops will produce very good."
At sinabi nga po niya na ito ang kahulugan ng iyong panaginip na mayroong 7 kasaganaan na sinasabi na ang kasaganaan ay magiging mayabong, maraming magiging bunga.
But Joseph says, after the 7 years of plenty, there's going to be 7 years of terrible, terrible famine.
At sinabi nga po niya na ang 7 kasaganaan ay magkakaroon pagkatapos ng 7 kasaganaan, 7 taon, ay magkakaroon naman ng 7 taon na tagutom, sobrang tagutom.
And Joseph says, "Pharaoh, God is warning you to prepare for the evil that is coming."
At sinabi nga po ni Jose sa hari na si Parao na ang Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng pahiwatig na ito ay darating ang tagutom, kaya ikaw ay dapat na maging handa.
And so this takes us to the end of Genesis 41 and into 42. So the Pharaoh says, well, Joseph, you are just the man for this job. And Joseph is promoted, and he is, his job is to look after the crops for the next 7 years.
At kung ating nga po gusto kong basahin, ito po ay makikita natin sa aklat ng Genesis, nasa 41, chapter 41, 42. At sinabi nga po ng hari na si Paro kay Jose, na Jose, dahil ikaw ang nakapagsabi ng kahulugan ng panaginip na ito, nais kong ikaw ay italaga bilang isa sa, kumbaga, isa sa mataas na rango na mamumuno dahil sa darating na ito.
And so Joseph is made the second most important man in the kingdom, and he starts to store the extra crops.
At ginawa nga po ng parao na bukod sa kanya, sa hari, siya po ang ikalawa na mataas sa katungkulan na mamumuno para sa kaharian upang kanyang pangasiwaan ang sinasabing kasaganaan at paggutom na darating.
Joseph was a man who believed in God. He believed God's word. He knew there was a famine coming. And so he stored up, and it says that he stored up so much that they lost count of how much they had.
At dahil nga po si Jose ay tunay na mananampalataya at na naniniwala, nananampalataya sa Panginoon, siya nga po ay naging kanang kamay ni Parao o pangalawang kataas-taasan sa kaharian, at siya po ay tunay na naging maayos ang kanyang pamamalakad. Itinago po niya o nagtago siya ng napakaraming pagkain, at hindi na nga po mabilang kung gaano karami ang kanyang itinagong pagkain.
And so for 7 years, Joseph collects and he prepares.
At sa loob po ng 7 taon ng kasaganaan, ang ginawa po ni Jose ay tunay na nag-imba. Inayos niya ang lahat ng sisidlan, ang lahat ng pagkain o trigo para sapat ito sa buong darating na tagutom. Excuse me, my daughter. Go to your brother, please.
That's okay. So then begins the years of famine, just like God had said. And it was not only in Egypt, but it was all through the world. That's what the Bible says.
At nangyari nga po ang sinasabi na 7 taon na darating na tagutom. At ito nga po ay tunay na nakakatakot na tagutom dahil po ito ay buong sa buong mundo na nararanasan.
And people begin to come to Egypt to see Joseph to buy corn, to buy food.
At nangyari nga po, nung nagsimula na ang tagutom, ay dumarating na ang iba't ibang parte o mga tao sa Ehipto upang bumili ng makakain.
So I just want to pause here for a minute. The two verses that we read in Hebrews chapter 9. They are a lesson for us today.
At yun nga pong ating binasa sa aklat ng Hebreo, chapter 9. Ito nga po ay aral para sa bawat isa sa atin sa ngayon.
When God sends judgment, He sends provision to escape.
At ang Panginoon nga po, ang kanyang paghuhukom, sa kanyang paghuhukom sa sanlibutan, siya po ay nagbigay ng paraan upang ang bawat isa ay magkaroon po ng hindi makaranas ng paghuhukom ng ating Panginoon.
Early in the Bible, the story of Noah and the ark, God said judgment would come because of sin, but He prepared a way that people could escape when Noah built the ark.
At doon nga po sa ating lumang tipan ay meron po doon katotohanan na noong pong panahon nila Noah ay binigyan po ng paghuhukom ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya po nagbigay siya ng tubig upang bigyan ng paghuhukom ang lahat ng tao dahil makasalanan sila. Ngunit kahit po nagpadala ang ating Panginoon ng tubig upang sirain, bigyan ng leksyon o judgment o paghukom ang sanlibutan, ay nagbigay din po ng paraan o daan ang Panginoon upang magkaroon sila ng kaligtasan. Ito po ay ang sinabi ng Panginoon kay Noah na magtayo ng bangka o malaking-malaking bangka.
And then there's another story in the Bible. Maybe you are familiar with Jonah and the whale. God told Jonah to go tell a great city, Nineveh, to repent of their sin or he was going to bring judgment.
At ang isa pa po sa ating lumang tipan na sinasabi na patotoo ay ang tungkol po kay Jonah. Si Jonah po, sinabihan po siya ng ating Panginoon na pumunta doon sa kabayanan ng Ninibe sapagkat ang lahat po ng tao doon ay makasalanan. At sinabi po ng Panginoon na pumunta ka doon upang ibigay ang salita ng Diyos. Kung hindi sila maniniwala, ay bibigyan ko sila ng kaparusahan.
I understand there is a typhoon going through the Philippines. People usually when they hear that, people prepare. When we have storms predicted here, we prepare.
At ganyan nga din po dito sa diyan sa atin sa Pilipinas, kahit saan, kahit man po rito, kapag narinig natin na may paparating ng bagyo, lalo na po pag malakas na bagyo, ang bawat isa po sa atin ay nagsisipaghanda.
Well, in our verses today, we have learned that not only do we face death, but if we do not have our sins forgiven, we face judgment for sin.
At sa ating pong binasa, hindi lamang po natin narinig o naunawaan na ang bawat isa po sa atin ay nahaharap sa kamatayan. Ngunit hindi lang po kamatayan ang hinaharap ng bawat isa sa atin, kung hindi din po ang paghukom.
We see all kinds of injustices and bad things happening here, and we get annoyed and maybe angry that people aren't judged, but we forget that we ourselves are sinners and we deserve God's judgment.
Kung atin nga pong mapapansin o nakikita sa ating kapaligiran sa mga nangyayari sa sanlibutan, na gagalit po tayo kapag kami nakikita tayong sobrang sasamang tao ang mga ginagawa. At kung minsan po naiisip natin na dapat silang hukuman, dapat silang bigyan ng judgment or kaparusahan dahil sa sama ng mga ginagawa nila. Ngunit hindi po natin minsan naiisip na ang bawat isa po sa atin ay nakakagawa rin ng kasalanan, na meron din po tayong pananagutan at meron din po tayong hinaharap na kaparusahan.
So the first verse we read reminds us that we are going to die, and if our sins are not forgiven, we will face judgment.
At sa unang verse po na ating nasalita ng Diyos na ating nabasa o napakinggan, sinasabi po rito na tayo po ay na nahaharap na lalapit sa kamatayan. Ngunit hindi lamang po iyon, kung hindi meron din po na kaparusahan tayong hinaharap.
But the second verse tells us that God has prepared a way to escape.
At sa pangalawang verse po o salita na pahayag na ating narinig, sinabi po rito na ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay mayroong inihanda o mayroong ibinigay na daan o paraan para tayo ay hindi makaranas ng kaparusahan o paghuhukom ng Panginoon.
And so verse 28 says, Christ was once offered, he was given to take away the sin of many, or he was given to take away our sin.
At babasahin ko po muli sa Hebreo chapter 9, verse 28. Ito po ang sinabi ng Panginoon. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami.
And the person who believes in the Lord Jesus Christ, the one who takes him as their savior, that person will escape God's judgment for sin.
At ang sino man po, ang bawat tao na magtitiwala at tatanggap sa ating Panginoon na mauunawaan niya at tatanggapin niya na si Kristo Jesus ang kanyang tagapagligtas, tayo po o ang bawat isa ay hindi ang tao na tatanggap kay Jesus Kristo na kanyang tagapagligtas ay hindi makakaranas ng paghuhukom sa ating Panginoon.
So when God sends judgment, He sends provision, and God has given His Son, the Lord Jesus Christ.
Kaya nga po, tunay nga po na may hinaharap tayo na paghuhukom, pero ibinigay po ng ating Ama sa Langit ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang nag-iisa niyang anak, upang mamatay sa krus, upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan.
And so back to our story. The famine is through all of the lands, and Joseph's brother's family, they are affected as well.
At bumalik nga po tayo doon sa buhay ni Jose, at dumating nga po ang tagutom, ang sinasabing 7 taon na tagutom, at yun nga po, nagpunta ang kanyang 10 kapatid na nakatatandang lalaki upang bumili ng pagkain kila sa kaharian na kinaroroonan ni Jose.
Now, Jacob and Joseph's brothers do not know what has happened in Egypt with Joseph. The story is getting interesting.
At yun nga po, ang kanyang 10 lalaki na nagbenta sa kanya noon ay hindi nalalaan na ang nasa harapan nila o ang taong namumuno, pinakamataas na namumuno sa kaharian na yon na si Jose ay kanilang kapatid. Ganon din po ang kanilang ama na si Jacob na ang alam ay patay na si Jose. Wala po silang alam na ang namumuno sa kaharian ng Egypto ay si Jose.
20 years have passed since Joseph was sold down into Egypt.
At nakalipas nga po ang 20 taon na mula nung pinagbili nila si Jose.
And as far as Joseph's family is concerned, he is dead.
At ang lahat po ng kanyang pamilya, ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid, ang alam ay siya ay patay na.
Jacob tells his 10 sons, he says, "I hear that Egypt has lots of food. You 10 oldest boys, go down to Egypt and bring back some food."
So nung nagsimula nga po ang tagutom, sinabi po ni Jacob, yung ama ni Jose, sa kanyang 10 anak na lalaki, na narinig ko na sa bayan ng Egypto ay maraming pagkain na mabibili. Pumunta kayo doon upang bumili ng pagkain.
So the 10 oldest boys go, they come down, and they see the ruler that is selling the corn, and they bow down before this man, and they request food.
Gayon nga po, sumunod ang 10 anak na lalaki ni Jacob. Sila ay umalis at tumungo sa Egypto, at nang makita nila ang mataas na namumuno, at para sila ay bumili ng trigo, sila po ay yumukob. Sila po ay yumuko sa harapan ni Jose.
Joseph immediately recognizes his brothers, but they don't recognize him.
At oras po na dumating at yumuko ang 10 kapatid ni Jose, ay nakilala niya ang kanyang mga kapatid. Ngunit ang 10 kapatid na nakatatanda niya ay hindi siya nakilala.
And Jacob speaks roughly to them. He says, "Where are you guys from? Why are you here?"
At ginawa nga po ni Jose ay naging matigas ang kanyang kalooban at sinabi niya na bakit kayo naririto?
And they say, "We're here to buy food." And he says, "No, you fools are here as spies."
At sinabi nga po ng kanyang mga kapatid na narito po kami upang bumili ng pagkain o ng trigo. Ngunit ang sinagot po ni Jose, hindi kayo narito upang bumili ng pagkain kung hindi kayo ay mga tiktik.
Joseph says, "Who are you anyway?"
At kaya po tinanong ni Jose, "At sino nga ba kayo?"
The 10 brothers said, "We are 12 sons of our father. One has died and the youngest is still with his father."
At sinabi nga po ng kanyang mga kapatid na kami ay 12 magkakapatid. Ang isa naming kapatid, bunso naming kapatid ay kasama siya ngayon ng aming ama at ang isa naming kapatid ay patay na.
Joseph throws them into jail and he says, "Unless you go back and bring your youngest brother, you're going to stay here in jail."
Kaya po ang ginawa ni Jose, nang marinig niya ito ay inilagay niya ang kanyang 10 nakatatandang kapatid na lalaki sa kulungan at sinabi niya na hindi kayo lalabas hanggang hindi niyo dinadala, hanggang hindi rito dadalin ang nakababata, ang pinakabunso niyong kapatid na lalaki.
Now remember, Joseph's brothers do not recognize him. They have no idea this is Joseph.
At alam nga po kung na rinig nga po natin na hindi siya nakikilala ng 10 niyang kapatid na lalaki.
After 3 days, Joseph takes them out and he says, "Listen, here's what we'll do. I fear God. I will let one of you go and go get you." No, what does he say here? Yeah, "Let one of your brothers stay. One of you will stay here. The rest of you will go back to Egypt and you'll bring your brother back again."
So ang ginawa nga po ni Jose, makalipas ang 3 araw na ikinulong niya yung kanyang 10 kapatid na lalaki, ay sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Papalabasin ko kayong Siam, iwanan ng isa. Umuwi kayong Siam at kunin niyo, ibadalin niyo rito ang bunso niyong kapatid. Kung hindi niyo dadalin dito, ay mananatili ang isa niyong kapatid dito sa kulungan."
Yeah, and so just another minute or two. They are talking by translation, just like we are today. They did not understand Joseph because he spoke the language of Egypt.
At noon nga po, noong mga panahong iyon, ay hindi nila nauunawaan ang salita ng kanilang kapatid. Pero meron po na tagapag-translate gaya po ng ginagawa natin ngayon.
The 10 brothers start to talk amongst themselves. They say, "Remember when we sold Joseph and we saw how he was asking for mercy and we didn't listen to him. This what is happening to us now is because we were cruel to Joseph."
At napag-isip-isip nga po nilang 10 magkakapatid sa kanilang salita na nag-uusap-usap sila na naalaala nyo ba ang ginawa natin sa ating kapatid na si Jose na atin siyang pinagbili at siya ay nanghihingi sa atin ng awa pero hindi natin siya kinaawaan. Ngayon ay nararanasan natin kung ano ang ating ginawa kay Jose.
Joseph is listening and he is overwhelmed and he turns away and he starts to cry.
At dahil nga po nauunawaan, na iintindihan ni Jose ang kanilang mga sinasabi, ay nagsimula pong makaramdam si Jose sa kanyang puso ng awa. At dahil nga po, mahal pa rin niya yung kanyang mga kapatid, siya po ay tumalikod at siya ay umiyak.
Joseph composes himself and he goes back in and he sends 9 brothers back to his father's house in Israel. He says, "When you come back, bring your son Benjamin."
At ganun nga po ang ginawang plano ni Jose. Sinabi niya sa kaniyang 10 na lalaking kapatid na umuwi kayo at dalhin niyo rito ang bunsong kapatid ninyo.
When they leave, they head for home, they get home, and they realize that all of their money is in their luggage.
At nung sila po ay papauwi na, ay napagtanto nila na ang lahat ng kanilang pera na pambili doon sa kanilang pagkain ay nasa loob ng kanilang sisidlan.
Joseph had put it back, but they didn't realize it.
Hindi po nila alam na ito po ay plano ni Jose na ilagay sa kanilang sisidlan ang kanilang mga pera.
The brothers are actually scared. They're very uncomfortable with all that has happened. They tell their father what has happened, and they said, the man told us that we couldn't go back unless we took Benjamin back with us, the youngest brother.
Kaya po sinabi nila sa kanilang ama na si Jacob na hindi kami pwedeng bumalik na hindi namin kasama ang aming bunsong kapatid. Sapagkat hawak nila ang isa naming kapatid, kapag hindi kami bumalik, ay hindi nila pawawalan ang isa naming kapatid.
Jacob says, Joseph is dead, Simeon's in prison, and you want to take Benjamin? No, it's not going to happen.
At sinabi nga po ng kanilang ama, patay na ang inyong kapatid na si Jose, at ngayon naman nasa bilangguan ang inyong kapatid na si Simeon. At gusto niyong dalin ngayon ang nakababata niyong kapatid na si Benjamin, hindi ako papayag.
And that's where we'll leave the story today. What is going to happen with Joseph and Joseph's brothers?
At iyon, hanggang dito na lang po yung buhay ni Jose. Itutuloy po yon ni Teacher Darrell sa susunod pa ulit na Sabado. Hindi po yung susunod na Sabado na to. Iba po yung magsasalita sa susunod na Sabado. Sana po ay sundan nyo yung buhay ni Jose.
So if you're interested, the third Saturday of August, we will pick up the story of Joseph again.
At si Teacher Darrell po ay nagsasalita tuwing ikatlong Sabado ng buwan. Kaya po sa buwan ng August, sa ikatlong Sabado, ay itutuloy po niya yung tungkol sa buhay po ni Jose.
Okay, thank you for listening. Thank you, Rose, for interpreting. We will just close in prayer. Our Father, we give thanks today again for the Lord Jesus Christ. We have been learning from the Word of God that when there is judgment, God does send a way of provision. And we see this in the life of Joseph. And we thank thee most of all that the same has been done for us with our sins. We do not have to face the punishment for sins that we deserve because the Lord Jesus Christ has died in our place. So we ask for thy blessing today in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.